Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je kardinál Dominik Duka. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jsem moc ráda, pane kardinále, že jste rozšířil řady našich jakto vidičů. Dnes je hostem vlastně i dvojka. S mistrem zvuku Mirkem Chromým jsme vás totiž navštívili u vás v arcibiskupském paláci. Jaké události a otázky nás inspirovaly k dnešnímu rozhovoru? Říkáte, že nejhorší smrt je smrt z vyděšení. Máme se snad bát přistěhovalců a zejména těch, co vyznávají islám. Jak by měl vypadat mezináboženský dialog? Chceme si vůbec vzájemně naslouchat? Začala ozdravná kůra římské kurie. Poslechněte si názory našeho nového hosta.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Vyvraždění části pařížské redakce Charlie Hebdo radikálními islamisty narozenými ve Francii i útok na košer obchod vyvolali v celé Evropě rozsáhlou vlnu solidarity s oběťmi, ale také strach z muslimských spoluobčanů či přistěhovalců. Proti islámu se nedávno demonstrovalo také, pane kardinále, nedaleko od vás. Po víkendovém útoku v Dánsku izraelský premiér Netanyahu vyzval evropské židy k emigraci. Zažíváme snad střet kultur, pane kardinále?
Tak jistým způsobem ano, ale já rozlišuji, nebo naučil jsem se rozlišovat trochu rozdíl mezi kulturou a civilizací. Kultura je spíše z německého prostředí významově přijata a civilizace z francouzského prostředí. Takže myslím, že jistým způsobem prožíváme střet zvláštní. Zcela jistě, že by bylo na místě citovat knihu Samuela Huntingtona, ale na druhé straně asi třeba si skutečně uvědomit, že například přítomnost některých občanů z Afriky, z předního východu, kteří jsou vyznavači islamu, může narazit civilizačně. To je celá řada problémů, které nejsou tedy přímo kulturním střetem, to znamená jejich zvyklosti, na které pak reagují někteří občané, vyrůstají tedy z určitého zvyku a nebo můžeme říct životních forem, které souvisí, že žijí v úplně jiném klimatickém podnebí. Že nežijí v upravených městech, v jakých žijeme my, ale že žijí na poušti. To je jeden moment. Druhý moment, jak jste citovala ono diktum, že nejhorší je smrt z vyděšení, to je prostě citace politických vězňů, kteří si toto uvědomovali, že strach je opravdu špatný rádce.
Když ne tedy strach, pane kardinále, co bychom měli cítit, protože mnozí lidé se obávají možná neznámého?
Pokud se budeme hlásit k západní civilizaci, což nazýváme civilizací křesťanskou, která měla dlouhou dobu své formace, můžeme říci až v 13. století, je to civilizace katedrál a univerzita. Víme, že univerzity vždycky byly místy, kde se setkávali studenti ze všech možných národů. A jestliže křesťanství stojí na postoji bližnímu bez ohledu na jeho národnost, náboženskost, ale také i jeho sociální postavení, pak asi by to neměl být nikdy strach, ale měla by to být určitá otevřenost, pohostinnost. Na druhou stranu asi nikdo si nepustí člověka jaksi do bytu, který by absolutně nezachovával určité potřebné zvyklosti, ale také i technické dovednosti, které v jeho bytě jsou nutné, nebo jinak dojde ke karambolu. Takže to myslím, že je důležité, když hovoříme o přítomnosti cizinců bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, bez ohledu, jaké jsou národnosti. Víme, že dnes velmi často je oblíbené hovořit o přímé demokracii, o referendech. To není jenom otázka smrákajícího se u svitu, ale myslím, že i někdy v církevních kruzích se můžeme s tímto setkat. No ale když si uvědomíme, že země přímé demokracie, což je Konfederace švýcarských kantonů, tak jak je nesnadné získat ve Švýcarsku občanství, kde se musím do jisté míry přizpůsobit, abych nebyl tedy ten, kdo nedokáže spolu nažívat s původními obyvateli. To myslím, že je jeden ze základních principů a i určitých problémů, který budeme muset řešit. Když se jaksi hovořilo a vytvořil se model multikulturality, tak víme, že se řešil tak, jak se řešil v zemích islamu, když čteme Aloise Musila, kde vlastně se pak vytvářela geta pro křesťany a geta pro židy, také i židovské geto vlastně vzniklo podle islamského návodu, protože poutníci viděli, že takto řeší tedy islám určité své problémy s lidmi, kteří jsou jiného náboženství a jistým způsobem i jiné národnosti. No a víme právě, že v těch velkých západoevropských zemích jsou geta dnes takovou doutnající náloží, něco podobné jako ty muniční sklady ve Vrběticích nebo v ostatních lokalitách.
Právě, pane kardinále, když se podíváme na pachatele, tak většinou jde o mladíky z předměstí, z těch zmiňovaných get, bez vzdělání, mnohdy s kriminální minulostí, bez vize nějaké budoucnosti. Neumíme jim tady v Evropě nabídnout víc než verbovači třeba Islámského státu?
No, já myslím, víte, že tady se ukazují dva problémy. Jeden, který jste neznačila. Je to problém get, především ve Francii, kde se tedy shromáždí občané arabské národnosti nebo nefrancouzské národnosti z určitých území, bez ohledu na to, zda jsou to vyznavači islamu, zda jsou to křesťané a ponechají se, jako bych řekl, žít v anarchistickém prostředí. Což myslím, že je veliké varování, ne, že bychom se měli děsit, ale je to pro nás varování, že čím více bude rozpadat jaksi naše společnost a ponecháme ji onen anarchistický ráz, to znamená, nikdo nechce za nic zodpovídat, nikdo nechce vlastně vzít na sebe starost o obecné dobro, tak skončíme bez přítomnosti islamu v podobné situace, protože v takovýchto prostředích většinou nepřizpůsobiví jedinci, agresivní jednotlivci dokáží ovládat. A víme, že jaksi, když do takovéto prostředí dáte potom takto, bych řekl, sformované nebo nesformované, lépe řečeno, občany nebo obyvatele, tak nemůžou tato geta, jak se říká, fungovat. A také je velmi těžké vůbec zavést i školní výchovu. Ono se školní výchovou je to zajímavé, že v západní Evropě vysoké procento návštěvníků církevních katolických škol jsou právě děti islamských rodin. To je určitý fakt a můžeme říct, že na těchto školách nedochází k střetům a k šikanám. Druhý ovšem bod, který spíše tedy děsí především západoevropské země, je, že největší počet naverbovaných účastníků do těch militantních jednotek, ať už jsou to bojovníci islamského či islamistického státu, nebo bojovníci Boko Haramu, jsou mladíci evropských rodin, kteří se hlásí k islamu jenom z důvodu, aby tedy mohli prožít romantické a dá se říci válečnické dobrodružství bez jakýchkoliv morálních zábran. Čili tady to vypovídá, že jednou z těch největších příčin této krize je absolutní nepřítomnost morálky, etiky. Ale také se asi ukazuje, že etika a morální principy asi ve společnosti, která je militantně sekulární či militantně ateistická, nikdy nebude, protože vždycky bude platit to, co předpověděl velký ruský spisovatel a můžeme říct si prorok Dostojevský ve svém známém románu Bratři Karamazovovi. Není-li Boha, všechno je dovoleno. A když jsem seděl na tomto představení, které dávali v rámci festivalu evropských divadel v Hradci Králové brněnští, vedle mne seděl pan Donutil a pozoroval mě a říká, vám se to, pane biskupe, nějak zdá asi příliš vulgární a hrubé. Já jsem říkal, no ale mistře, to není Dostojevský. On říká, ne, to je 21. století.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Před pár dny opět vyšla kniha o islámu z pera katolického kněze Aloise Musila, jednoho z nejvýznamnějších evropských arabistů a orientalistů. Alois Musil mimo jiné vždy ostře odsuzoval neomalené vměšování západu do vnitřní politiky muslimských zemí, jaksi násilné roubování západních zvyklostí na ty místní podmínky. Není ten jeho postoj vlastně i nyní 70 let od jeho smrti vysoce aktuální?
Se domnívám, že ano. Protože nezní to příliš, jak si bych řekl, pragmaticky, když řeknu, ale ony karikatury, které vyvolávají tak nepřiměřené reakce, vypovědají o tom, že musíme vždycky s tím druhým jednat s úctou a nevyvolávat konflikty. Především, když si uvědomujeme, že existuje určitá povinnost pomsty, která platí v tomto světě. Ona platila ve všech primitivních kulturách, protože to byla určitá, bych řekl, právní obrana a také ochrana, kdežto potom vlivem rozvoje civilizace, tak máme už zákonodárství a máme tedy justici, která má tyto věci pak uvádět na pravý konec a nedovolit přehnání.
Teď to vypadá, pane kardinále, že vám do toho vstupuji, že spíše jde tedy o střed civilizací než kultur?
Spíše o střed civilizací než kultur, pokud slovo kultura chápeme, že je odvozeno od slova kult, tedy náboženství.
Podle vás je mezináboženský dialog v té současné době v Evropě velmi nutný, měl by však být poučený. Jak by měl vypadat?
Já si myslím, víte, že současná situace nám napovídá, že se něco děje. Ono vyvraždění těch koptických křesťanů a odvetné bombardování, které nastává ze strany egyptské armády, nám říká, že ty určité kruhy samotného islamu, které nejdou po cestě toho slepého tradicionalismu a fanatismu, si uvědomí, že v tomto momentě musí také oni se vrátit k té pozitivní stránce, která v islamu je, ona vznikla symbiózou v 9. 10. století, především ve skutečném chalifátu, ne v té karikatuře, která je tam dnes, kdy víme, že žili vedle sebe židé, křesťané i vyznavači islamu, a že to byli křesťané a židé, kteří vlastně předali ten veliký poklad kulturní a civilizační, který mohli vytvořit právě v té velké monoteistické soustavě, o které vypráví Bible, která vždy dokázala přijímat vše dobré, pozitivní a rozumné ze všech kultur, kterých se vyznavači monoteismu, ať židovského nebo křesťanského, pohybovali. Jenže oni teroristé těchto skupin skutečně považují, bych řekl, věrnost zaslepenosti a té tradici, která spíše vyvolává agresivitu, než že by chtěli jaksi navazovat na ty tradice, které i islám v podobě Kála měl v 9. 10. století a ke kterému se vraceli i ti, kteří se pokoušeli o obrodu islamu v 19. století. My jsme dneska svědky skutečně něčeho, co je úplně opačného. Sebevražedné útoky, vraždění křesťanů a židů je něco, co je přímém rozporu i se samotnými zásady islamu.
Jak by tedy měl vypadat ten mezináboženský dialog? Jsme vůbec ochotni naslouchat si vzájemně?
Tak já se domnívám, že jsou lidé, kteří jsou ochotni si naslouchat a je to opravdu nutné. Ale je zapotřebí, aby tento dialog vedli lidé, kteří opravdu mají také k tomu potřebné znalosti, vzdělání a zkušenost. Měl jsem možnost dvakrát se sejít s italským prezidentem Napolitánem a tento Napolitáno prohlásil, že současní evropští politici a význační politici světa jsou zcela historicky negramotní. Nesnaží se usilovat o opravdové poznání a domnívají se, že vyřeší problémy bez toho, že by znali jejich kořeny a historii. A to, myslím, je také důvodem, proč ztroskotávají nejenom ony rozhovory v rámci dialogu s islámem, ale proč ztroskotávají i politické rozhovory v naší zemi často.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Pane kardinále, před pár dny jste se v Římě účastnil jmenování 20 nových kardinálů. Jsou mezi nimi i zástupce zemí, které kardinála nikdy neměli. Co to znamená? Proměňuje se římská kurie?
Jistým způsobem ano, ale chtěl bych upozornit, že toto je dlouhodobý proces. Tento proces začal vlastně Pius XII., který jmenoval prvního černoruského kardinála z Ugandy, a to v 50. letech. Je to otázka, o které jsme se zmiňovali, onoho dialogu mezi kulturami, civilizacemi, čili do jisté míry delší dobu byla církev římskokatolická, téměř i ostatní církve zcela evropskými, anebo novosvětskými, nemyslím tím symfonii Antonína Dvořáka, ale ve smyslu Spojených států. A v současné době papež je si vědom toho, už to bylo vidět v jiných krocích, že většina křesťanů žije mimo Evropu.
Příští křesťanství bude prý jihoamerické.
No bezesporu, už dnes, kdybychom spočítali, tak v Jižní Americe žije víc katolíků než v Evropě, že pač tady také jsou protestanté a pravoslavní ve větší míře. Ale co myslím, že je důležité, že papež, jak si bych řekl, vědomně pokračuje v tom úsilí, které má vytvořit i z centra církve opravdu mezinárodní středisko. A ono je to velmi obtížné, protože představa, že vytvoříme z Vatikánu druhý Brusel, to bychom asi spokojeni nebyli, to jsme viděli v naší diskuzi, protože některé představy by znamenalo tam zaměstnat 20-30 tisíc lidí, když uvědomíme, že je 1 200 000 000 katolíků.
Mění se, pane kardinále, evropská část katolické církve prý mládne, přibývá věřících?
Tak, protože Evropa jako taková vymírá. Nemůže přibývat věřící. Ale spíše jako se dá říci, že přibývá věřících, kteří jsou lépe připraveni, protože těch 50 let od druhého vatikánského koncilu vyrostla velká katolická inteligence, ne kněžská, ale laická.
Když jste se zmínil právě o tom demografickém trendu, tak vlastně my vymíráme a na druhé straně je tady čím dál víc přistěhovalců, často je to právě ze zemí vyznávajících islám. Nevidíte tady třeba nějaké to nebezpečí, na které někteří poukazují, že se Evropa islamizuje?
Toto, co říkáte, je určitou pravdou a uvědomme si, že to je také ale jistá nesprávná politika. Protože víme, že určité politické struktury vidí problém demografického poklesu, který znamená stagnaci ekonomickou, ale také tedy velký nárůst služeb, nárůst výdajů na zdravotnictví a sociální péči, protože když není ten, bych řekl, reálný poměr mezi produktivním věkem a věkem generací na odpočinku, tak nastanou státu veliké problémy. A řešit to přistěhovalci je nesmírně veliký problém, protože ten proces jejich civilizační adaptace do našeho prostoru, jak vidíme, se nedaří a zcela jistě je, že je to proces, ke kterému docházelo i v historii, ale to je proces, který trvá staletí. A všechny tyto procesy vždycky byly provázeny teda velkými problémy i můžeme říci do jisté míry krvavými střety. Toto je třeba si uvědomit a myslím, že teda podpora demografického růstu, podpora rodiny, podpora mateřství a vůbec přemýšlet, jakým způsobem řešit situaci nezaměstnanosti mladé generace. Tady můžeme říci, že jsme stále ještě díky Bohu ostrov klidu, ale problém jižní polokoule a nakonce i samotné Francie a pak problematika zaměstnanosti mladé generace přistěhovaleckých rodin, které nejsou dostatečně připraveny pracovat v tomto prostředí a přijmout naše systémy. To jsou tak těžké problémy, že myslím, že investice do zvýšení natality se státu vždycky vyplatí po všech stránkách, ale i v duchu soužití občanů toho státu.
My náš rozhovor, pane kardinále, natáčíme na Popeleční středu, kdy začíná 40-denní půst před Velikonocemi. Co by nám v dnešní době mohlo nebo mělo říkat postní období?
No tak já vzpomínám na moji pranetes, která po návratu z bohoslužeb říká mamince teto, dneska měli popelázi svátek. A myslím, že tady je zapotřebí si uvědomit, že my na to zapomínáme, že popel a prach je vlastně znakem pokání, lítosti, ale také i vědomí, že jsme jenom prach pomíjivosti, ale ten popelec, který se udílí na Popeleční středu, je také výzvou, abychom si uvědomili, že existuje vize. V dnešní jaksi liturgii jsou dvě možnosti. Říci, pomni člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš, anebo obrať se a věz evangeliu. A to evangelium je právě o tom, je to dobrá zvěst, že člověk je bytost, která je schopna překročit časoprostor, ale je teda bytostí, která vlastně má schopnost žít v přátelství s druhými za předpokladu, že si druhého opravdu váží a má ho rád. Na tom je založeno celý náboženský systém všech křesťanských církví. Ten popelec se zcela zrodil až v době, kdy církev získala svobodu. Prvně se o této tradici dozvídáme ze spisu Izidora Sevilského, a kdybychom to chtěli jaksi si přečíst, tak v našich zemí víme, že první, kdo udělal výtah a překlad z té velké encyklopedie tohoto sevilského arcibiskupa, je známý kodex Gigas z Podlažic, který mají ve Švédsku. Tento popelec vlastně pak je vstupem do postní doby. Ta postní doba byla chápána, protože hlavní svátky a centrum náboženského života jsou Velikonoce. Ježíšova velikonoční večeře. To konejte na mou památku. A zase jsme u toho problému soužití a vztahu k druhému. Kdy Kristus při té večeři, v tom večeřadle, říká, dávám vám nový zákon. Jenom jeden, jediný. To bychom ušetřili za parlament. A to je zákon lásky. Jako jsem měl já rád vás, tak se mějte rádi navzájem. Největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele. Toto je moje tělo, za vás se vydává. Toto je krev, která se prolévá za všechny. A to jsou Velikonoce. Ty Velikonoce pak dostanou tedy i v té tradici, která přechází z židovstva, on velkou vzpomínku, a můžeme říci, že to byl Filon Alexandrijský, který řekl, no Velikonoce nejsou jenom památkou na osvobození z egyptského otroctví, ale jsou teda především také i dobou, abychom se my osvobodili z pout našich neřestí a vášní, abychom byli svobodni. A na to tedy navazuje pak i křesťanský půst, to 40-denní, které v církvi se stalo jednak přípravou pro ty, kteří chtěli přijmout křest, ale také současně víme, že to byla doba pro očištění a dání se do pořádku v tom případě, jestliže jsme z té cesty, té křesťanské zásady sešli.
Co bychom si mohli nebo měli umět odříct?
Tak já se domnívám, že tím, že vlastně máme bojovat proti tomu, co nás jaksi poutá, my bychom řekli proti našim závislostem, tak někdo z nás, já také určitě by měl říct, omezím pití kafe, někdo možná cigaretu, někdo možná sladký zákusek.
Twitter?
Možná také koukání na televizi nebo surfování tak zbytečné bez ladu a skladu po obrazovce, ale také současně se doporučuje, protože už dneska jsme četli právě výzvu proroka Izajáše, kdy tedy Bůh říká, no, já ale nestojím o takové to vaše sebeodříkání. Mě zajímá jiná věc. Dejte svobodu utlačeným. Rozdělte se s chudákem. Na to pak navazuje Kristus, že když hovoří o posledním soudu, tak se neptá, kolik jsme se pomodlili modlitev, ale říká, byl jsem nemocen, byl jsem ve vězení, byl jsem nahý, navštívili jste mě, pomohli jste mě, a my se budeme ptát, kde jsme tě viděli, a on nám řekne, no, Jestliže jste viděli právě toho nemocného, tak jste mu měli pomoct, ať tak pomáháte mně. Čili je to ten půst, který vlastně nás má vést i k tomu, dříve se tomu říkalo almužna, ale víme, že je celá řada charitativních projektů, kde můžeme pomoci. Konec konců teď víme, že je to otázka pomoci těm uprchlíkům v těch táborech na Předním východě, v Africe, ale také víme, že máme i mezi sebou a v naší společnosti lidi, kteří potřebují pomoc, nezaměstnaní, bezdomovci a podobně.
Možná by to byla doba právě vhodná i pro ten dialog.
Máte pravdu, tak já vím, že politické strany v Německu právě v tyto dny dělají takzvané to klauzurní zasedání v nějakém klášteře
v Bavorsku.
A tam v Bavorsku připravují teda politické programy. Zkusme to.
Kardinál Dominik Duka, já vám moc děkuji za vaše zamyšlení a budu se těšit na další setkávání v pořadu Jak to vidí.
Já děkuji též a
naschledanou. Naschledanou, naslyšenou. Příjemný den přeje Zita Senková.